Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Pavly Smetanové Sonin deník. Vydalo nakladatelství Lidové noviny. Více informací naleznete na webových stránkách www.ostrovanka.cz nebo www.ostrovanka.sonia.cz. Čte Pavla Smetanová.
I jako učitelka stojím za houby. V Londýně jsem začala zase chodit do školy a jedno odpoledne mi zavolal William a ptal se mě, jestli bych nechtěla učit manželku jeho kolegy česky. Prý je z Nového Zélandu a má otcem původem Čecha, ale česky neumí ani slovo. A když se jí manžel dozvěděl, že hledám nějakou práci, hodil řeč s manželkou a tu tohle napadlo. Já samozřejmě přikývala, protože jsem nějakou další práci nutně potřebovala. A tak mi William dal k telefonu svého kolegu Olivera, který mi vysvětlil cestu k ním a dal číslo na svoji ženu. Paula s Oliverem a se dvěma malejma dětma bydleli v klasickém anglickém domečku ve Villový čtvrti u North Ealing, což byl ode mě poměrně velký kus cesty s přestupama. Paula mohlo být tak kolem 35 a byla to docela sympatická ženská, akorát mluvila tak silným asi novozélandským přízvukem, že jsem chytala tak každý pátý slovo. Vzala mě do kuchyně, uvařila čaj a vysvětlila mi, že má nemocného starého tatínka, který je Čech, ale česky na ní nikdy nemluvil. A tak, že by mu jako dárek příštím narozeninám za 2 měsíce chtěla dát to, že se aspoň trošku česky naučí. Já jsem se tvářila docela suverénně, jakože jo, že něco určitě zvládnem, i když jsem moc nechápala, proč si myslí, že jen proto, že já česky umím, jí to můžu i naučit. Řekla mi, že by potřebovala docela intenzivní kurz, takže bych tam prý dojížděla 3x týdně na 2 hodiny. A že mi dá 5 liber na hodinu, jako dávají svý švédský oper, a taky mi proplatí cestu k ním. Druhý den jsme teda měli začít. Já tam jela hnedka po škole a Paula už měla nakoupený nějaký knížky, čeština pro cizince. Měla k tomu i nějaký kazety na poslech a chlubila se mi, že se už od předešlého dne naučila ahoj. Sedli jsme si na to a začali úplně od začátku. Já jsem si ji nejdříve snažila vysvětlit českou abecedu. Jenže ona vůbec nebyla schopná některý písmena vyslovit a to nemluvím samozřejmě o ř, ale třeba o ch. Ona furt říkala h a za nic na světě se to nemohla přeučit. No, každopádně to byla docela zajímavá a nová zkušenost, protože takovouhle práci jsem ještě nikdy nedělala. Byla jsem zvědavá, co na Novém Zélandu tačkovi česky povypráví. Každopádně jsem měla alespoň zajištěný příjem 30 liber týdně, což bylo důležitý, ale potřebovala jsem sehnat ještě něco k tomu. Ve škole to bylo pořád výborný. Ten náš starý učitel Frank byl fakt docela osobnost. Jeden den byla ve třídě kosek v psinci a on navrhnul, že bychom šli do kavárny naproti. Tak jsme měli vyučování tam. Většina třídy si dala čaj, ale my s Izabelou a Andersem, když jsme viděli, že si tam učitel dává koňak, jsme si každý objednali po skleničce vína. Hnedka se nám líp učilo a aspoň tam bylo fakt teplo. Problém byl v tom, že když vyučování skončilo, nikomu se nechtělo domů. Tak jsme v té kavárně skejsli do 4 odpoledne. Někteří studenti, co měli zaplacenou školu i na odpoledne, byli tak namazaný, že už ten den prostě do školy nešli. No a takhle to tam bylo každou chvilku. Jenže když člověk utrácí tímhle stylem, potřebuje práci minimálně na 8 hodin denně, protože v Londýně je všecko příšerně drahý. Při další lekci češtiny u Póly jsem se začala zamýšlet nad tím, jak dlouho tohle já a ona vydržíme. Měla jsem dojem, že asi nebudu mít nervy rvát něco do téhle nechápavé hlavy. Ona byla spíš fakt na okrasu, než na cokoliv jiného. Ale alespoň se mi naučila skloňovat sloveso mít. Rozhodla jsem se, že jí ještě asi naučím všechno nejlepší tati a pak už na to kašlu. Svůj účel to snad splní. Doma jsem si zapálila krb, což byla taková legrační věc, která vypadala jako krb. Bylo tam naskládané dřevo, ale bylo to na plyn. Za tím dřevem vedla taková nenápadná trubička a ta se musela v ústí zapálit a pak opravdový oheň olizoval neopravdový dřevo. Ale svoji funkci to plnilo. Vypadalo to dobře a ještě to hřálo. Nevím, jestli jsem se zmínila, že mi doma byla neustále kosa, protože Angličani to mají prostě jinak. I v hnusném počasí a v 5 stupních často vidíte i děti, který mají sukničky nebo šortečky a jen podkolenky. Ženský, co jsou na boso, chlapi v lehkých bundičkách, brr. Na další hodině češtiny jsem si opravdu řekla, že ta ženská je neschopná. Prostě nebyla z toho se našprtat 10 slovíček za víkend. Hrůza. Myslím, že jí to bylo blbý a protože měla jejich oper zrovna volno, prosila mě, jestli bych místo lekce češtiny jí nemohla vzít děti na chvíli ven. Já a děti, hrůza, teda moc se neptala, spíš mi to oznámila. Já vzala ty fakany ven, jedno v kočárku a druhý za ruku. Po delší době jsem našla nějaký hřiště, tak jsem je točila na kolotoči a přitom si četla, až jsem asi po 20 minutách zjistila, že ta malá na tom kolotoči usnula a ta velká, že se poblila. Ještě, že neuměli moc mluvit a nemůžou to na mě prásknout. Po cestě zpět to byl úplný horor, protože to větší dítě nechtělo jít a to v tom kočárku si furt sundávalo bodky a zahazovalo je, takže jsme každý 3 minuty museli zastavit. Póla tu větší převlíkla z těch poblitejch oblečků, řekla jsem jí, že se přejedla sušenkama, co mi Póla dala sebou, a pak nás poslala na zahradu. Měli tam takový domeček, tak si tam děti hrály a já u toho málem usínala. Děti jsem teda fakt nemusela. Příště už jsem naštěstí zase učila. Asi Póla potřebovala víc času na to učení, nevím. Ale děti už mi nesvěřila. Chvála Bohu. Pak jsem zase byla u Helen uklízet. Na stole peníze a všude bordelik v tanku. Ještě lísteček, jestli bych jí mohla vyčistit koženou pohovku a na její šatník prej, ať nešahám. Já se šla mrknout nahoru do ložnice a tam leželo zase vysypaný všechno to šatstvo jako předtím. Takže buď mi nechce přidělávat zbytečnou práci, nebo těch hadrů má tolik, že když nejsou vysypaný, tak se v tom neorientuje. To asi spíš. Tak jsem to překročila, vyluxovala okolo, šla uklidit opět zprasenou koupelnu a pak čistila tu pohovku, což byl děs. Sice mi tam nechala nějaký přípravek, jenže na té hnědý kůži prostě stejně nebylo poznat, co je čistý a co ne. Tak jsem to tak šmrcla hadrem a pak jsem toho měla plný zuby. Zvláštní je, že jsem tu práci stíhala tak za polovinu času, tak jsem jí k tomu ještě vytřela linku a pak si pouštila její CDčka, který, musím říct, byly fakt docela dobrý. Měla jsem v plánu se jí zeptat, jestli bych si mohla některý nahrát. Zároveň jsem jí vyklidila celou polici s CDčkama a pěkně si je prohlídla. Každá pohádka má svůj konec. 3 měsíce uběhly jako voda a i když jsem původně plánovala jet do Londýna jen na měsíc, nějak mi to nevyšlo. William mě dál trpěl ve svém baráku a já jsem dál chodila pracovat, učit se anglicky a většinu volného času trávila s Andersem a Isabelou, který se do sebe mezi tím zamilovali, takže jsem tam začala být tak trochu navíc. Řekla jsem Williamovi, že je asi čas odjet a on nic nenamítal k mýmu velkému zklamání. Řekl mi, že odjíždí na služební cestu a ať si udělám doma nějakou rozlučkovou párty. Po jeho odjezdu jsem našla na kuchyňském stole lísteček, ať si užiju rozlučku a k tomu přiložených 100 liber, ať to můžu pořádně roztočit. Úplně mi ukápla slza, jak jsem z toho byla dojatá. Nechápala jsem, jak může být někdo tak strašně pozorný a nic za to nechtít. Ty peníze mi fakt bodly, protože jsem mohla udělat super pořádný nákup. Na pátek večer jsem pozvala komplet všechny mý známí a kámoše, se kterýma jsem se seznámila a který byli tak skvělí, a věděla jsem, že mi budou dost chybět. Kromě mých úžasných spolužáků, Andrse a Izabely, jsem pozvala českou kámošku Lenku s přítelem a s jejím tlustým zarostlým kamarádem Danielem, se kterým je šílená legrace. Pak ještě jednu spolužačku z Nikaraguy a taky Lloyda, což je černošský chlápek z metra, se kterým jsem se seznámila nedávno předtím. Jednou jsem totiž jela do svý oblíbený hospody Hop Pouls na snídani. Dělnická hospoda, kde dělali ty nejlepší snídaně, naprosto úžasný. Vystoupila na stanici metra Hammersmith a tam na mě mával z té budky v metru takovej strašně milý a hezký černoch, že už mě prý párkrát viděl, a tak jsme se dali do řeči a já jsem mu říkala, že bych šíleně toužila po té jejich oranžový svítící vestě London Underground. On mi ale říkal, že mi dát nemůže, že to je uniforma a mají to přesně vedený a tak. Každopádně jsem se rozhodla, že ho prostě pozvu taky. Nakoupila jsem mraky jídla a pití a celý odpoledne chystala různý chlebíčky a saláty a pomazánky a jiný dobroty a večer se konečně začaly scházet lidi. Každý do jednoho mi přinesl nějaký dárek, což bylo od nich neskutečně milý. A Lloyd mi jako dárek přinesl tu vestu z toho metra, co jsem po ní tak toužila. Nevím, jak to udělal, ale měla jsem fakt strašnou radost. Takovejhle suvenýr totiž jen tak někdo nemá. Anders nám hrál na kytaru a zpíval a i když jsem měla strach z toho, že se ti lidi mezi sebou neznají a třeba to bude trapný, tak se všichni bavili úplně v pohodě. Já jsem byla celá naměko, protože mi několik lidí řeklo, jak se jim bude stejskat a že jsem prej úžasná. Pak jsme si pouštěli různý skvělý desky a tancovali a slavili a já jsem si v tu chvíli uvědomila, že tyhle necelý 3 měsíce, co jsem tu strávila, nebyl vůbec ztracený čas, ale naopak neskutečný obohacení mýho tak strašně chaotického života. Našla jsem tu přátele na život a na smrt, vypilovala angličtinu, podívala se na několik nádherných míst Británii, poznala kus Londýna a zjistila, že některý lidi dovedou být tak neskutečně nezištní, že bych skoro nevěřila, že je něco takového v dnešní době ještě vůbec možný. pohoda ve švýcarských horách. Třeba Izabela, která mě nedlouho po mým návratu do Prahy pozvala do jejich domu ve švýcarských horách. Po celkem dlouhý době jsem dorazila do St. Moritz, kde mi nechala na nádraží svý auto a pak už jsem jen stoupala do šílených kopců po strašidelných serpentinách do vesničky Maloja, kde Izabela bydlela. Její pradědeček byl strašně slavný malíř a bydlel a maloval právě v tomhle domě. Po chvíli hledání jsem konečně našla její dům, přesně podle popisu. Pod nohama mi křupal čerstvý sníh, když jsem přicházela k hlavním dveřím prastarýho dřevěného baráku. Byla ale tma jak v pytli, tak jsem nic moc neviděla. V domě bylo zhasnuto, což mě nejdřív poděsilo, ale v zápětí jsem i přes šílenou únavu dostala záchvat smíchu, když jsem přede dveřma venku na zídce našla rozsvícenou petrolejku a přenosný telefon, normální pevnou linku a pod tím byl vzkaz psaný Izabelu, ať až dorazím, zavolám na to a to číslo. To jsem taky hnedka udělala a Izabela pro mě za chvilku přijela. Vzala mě za její rodinou do restaurace, kde zrovna všichni večeřili. Vlastně už spíš dojídali, bylo to totiž něco po 11. večer. Její tatínek Giacomo, Ital jako hrom, strašně hezký a sympatický a charismatický padesátník, objednal hned další láhev vína, srdečně mě přivítal a pak mi doporučil ty nejúžasnější langusty na světě, jak se temperamentně vyjádřil. V restauraci byla legrace. Izabela má úplně úžasnou norskou maminku Hildgarde a ještě ségru a dva bráchy, kteří tam byli všichni. A já si tam připadala jak v Babylonu, protože máma na všecky mluvila norsky, táta italsky, děti se mezi sebou bavili švýcarskou němčinou a táta s mámou anglicky. Jejich dům byl opravdu nádherný, asi 200 let starý a celý dřevěný. Podlahy byly trošku našikmo a vrzaly pod nohama. Dole byla veliká kuchyň s kachlovejma kamnama, který vytápěli celý barák a na kterých se vařilo. Byl tam stůl snad pro 15 lidí a tam se ta jejich familie vždycky scházela. Jak mi říkala Izabela, málo kdy tam jsou sami, protože si jak ona, tak i její sourozenci neustále vozejí nějaký kámoše, hlavně na víkendy a prázdniny, protože jinak školní rok tráví každý jinde na školách a tohle je prostě jejich místo setkávání. Další ráno jsme vyrazili na sjezdovku. Celá Izabelina rodina se zřejmě narodila s lyžema na nohou, protože si to frčili z takových krpálů, až mi bylo fakt úzko. Já už nelyžovala dobrý 4 roky a taky jsem neměla žádný vybavení, ale u Izabely bylo dole ve sklepě takových lyží a bot a kombinéz, že tam bylo pro každého něco. Izabela si o jarních prázdninách přivydělávala jako instruktorka lyžování. Tentokrát si ale vzala volno a tak se snažila trošku naučit lyžovat i mě. Já měla pocit, že lyžovat docela umím, ale nakonec mi bylo řečeno, že sjíždím kopec, jako bych seděla na záchodě. Takže jsem si nechala pár věcí vysvětlit a po pár hodinách už mi to docela šlo. Byl krásný den, svítilo sluníčko, sněhu bylo plno, na oběd jsme se zastavili v takový hospůdce nahoře u vleku. Tam všichni znali Izabelinu celou rodinu. Majitel nám dal krásný stůl s výhledem nahoru, tyčící se do nějaký obrovitánský vejšky. Majitel Ernst hnedka řekl, že nás všechny zve na oběd, sednul si s náma a tak jsme tam seděli asi 2 hodiny. Mezitím už se stmívalo, ale sjezdovky fungovaly pořád, i večer byly nádherně osvětlený. Asi kolem 5. jsme sjeli dolů a šli se domů převlíct a odpočinout si. Sníh už byl jen na vrcholcích hor, jinde už bylo jaro v plným proudu. Další den nám totiž táta Giacomo nabídl, že si uděláme túru až pod ledovec, kde je nějaká jeskyně, a odjel hnedka brzy ráno s velkým batohem na zádech. My jsme šli potom všichni asi 3 hodiny pěšky a opravdu dorazili k takovému převisu ve skále. Pod nímž byla jeskyně a odtud se valil dým a tam Giacomo vařil oběd na ohni. V té jeskyně to vypadalo jak v nějakým pokojíčku. Měl tam židličky a dřevěný stůl a různé zásoby, v kanistru měl víno a vodu a tak jsme seděli venku pod převisem. Svítilo na nás sluníčko, všude okolo byly zbytky sněhu, nad náma ledovec a před náma výborný italský víno a talíř špaget s nějakou neuvěřitelně dobrou rajskou omáčkou a parmezánem. Nejlepší jídlo, jaký jsem kdy jedla, nehledě na nejhezčí prostředí. Giacomo se osvědčil nejen jako výborný hostitel a kuchař, ale taky jako výborný bavič, takže jsme většinu času byli fakt mrtví smíchy.
Poslouchali jste četbu na pokračování z knihy Pavly Smetanové Sonin deník. Vydalo nakladatelství Lidové noviny. Více informací naleznete na webových stránkách www.ostrovanka.cz nebo www.ostrovanka.sonia.cz. Četla Pavla Smetanová.